عنکبوت.
یہ رشتہ مچھی پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. سورۃ عنکبوت کے بیان دا ابتلاءات و مجاہد و بیان سلور ابتلاءات سلور واقعات انبیاء علیہم السلام اور سلور قسم عذابنا کو منکرین بیا کر مسئلہ شروع کرے و توحید اور رد شرک اور داغیر اپارا مثال دا مشرکین چدا قطن ابتلاءات اور دا مجاہدات دا دی مسئلے پا بیان بانے رہنی اور مشرکین و تشبیہ ورکڑا مثالیوں پہ چی آخرت چی دانانا چیوا بچا ترا مدد شوئی کم اثر عنکبوت دا جولا مثالی رہا سنگا چی جولا پور کوٹا جوڑا کڑی را نا پایدار پاگے اعتماد دے اور دا مشکل وقت کے اور پور پکار رانیشی دوران دا مشرک حارم دے زان دا پارے مختلف درونا درگونا مقرر کری دی اور دا تکلیف کو وقتی یوں پکار نہ رہ دی اور اللہ کا پتر ہے چاہی خصے اختیار نہ لری ان اللہ حیارہ ما یدون من دونی من شہ اور پر توحید باندے آخری دلیل پیش کرے ہو چیدہ پیچی رامدہ شہر توحی آغی اختیار نہ لری نو خلق آو سماوات والاولا بلحا دزموں کا اسمانوں پیدا کرون کہ اللہ دے اور دادوں کا آسمانوں نے اللہ کا پل توحید دپار اور دے دا بیان دپار پیدا کری اور پدے کائنات کی نفیدہ لکر آیت للمومنی اللہ دا توحید نخدا توحید امانے دا مشرکین و غنتے مکے گئے اوٹلو ماؤر سے ایلے کا من الکتاب سرا ترغیب ورکی قرآن تا حفظ على الدعوت پر دعوت وانی تیزی اور ترغیب بی طریق تلاوت القرآن دعوت بکوئے تبلیغ بکوئے خدا اللہ دا کتاب کا ذریعہ دا اللہ کتاب کا بیان آئے اور دا دی پر زمن کے آداب بیانی اور یو سلور امور پینزو امور دا دعوت دعوت کوئے بیان کوئے دا اللہ دا کتاب نا نپدی کتاب انور سربا بدے مسئلے صاحب ابتلا رہ جی خدر ابتلا حل بسی نظر مجاہدو طریقہ بسن گئی اور دارن دا دعوت امور سری چپا و طریقہ وانے دعوت ہوشی دا قرآن پاک تخلق رو بلیش نو ترغیب قرآن دا حصہ دعوت پر تلاوت دا قرآن اور امور خمسہ امور مصرحات دا حیات العذاب اطلو موش ایریک من الکتاب دا قرآن دا بیان اور دا دعوت اور دا تبلیغ چی دا ابتلا کتاب دے دا غی دا بیان حکم اول کئی اطلو اولولا ما آوا اوٹی ایریک چی وجی کرشوی لتا دا من الکتاب یعنی کتاب اطلو مفسرین مانا کئی اقرا بلغ دا مانے کئی بولولا دارن بلغ تبلیغ اوگا مارا اوہی لے کمینن کتاب کمچے وہی شوئے تا تا کتاب دا کتاب لطلو کا بیانے ہو دلتا دا اطلونا صرف تلاوت یا صرف قرق قرق نلے مراد بلکہ دا تی لطل چی پل تورت دلوشی و بیان کریش دا تی مراد یعنی اگر تبلیغ ہو بیان دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ابن کثیر نقل کرے چیو اتل ما اوحی الیک من الکتاب مطلب سے وہی ہوا قراءته وابلاغه للناس اتل ما اوحی الیک معنی دارا چید دیل لستل او خلق تدی رسول دے معنی دولو لے او خلق تے ہوا سوائے اتل ما اوحی الیک من الکتاب اور لکد آقیم و سورا و باسو زکاة سرا پشان دے دا قرآن دا لستل دا پارم دا عمر سی غوئے دا اتلو آقیم و آتو باقی سر فرقیت را دے کر نو پا قدی سر دا قرآن فرقیت را دے چی مون دا قد سنگا فرض دے دو جا حد زکاة فرض دی پا سی غیر عمر نو اتلو ہم سی غل عمر دا قرآن فرض شکن دا قرآن علم دا قرآن تبلیغ دا عوض نام فرض دے اتلو موحی الیک من الکتاب هو قراءته و ابلاغه للناس اتلو موحی الیک من الکتاب للا آغا هو آیا اور سوا آغا چه وحی کی کتاب من الکتاب یعنی کتاب قرآن خلق و تبایان دورا سوا دارا ابتلا کتاب ہے امتحان ابتلا پدی رہت واقعی میں سوارا سوا پابندی کا ودماند دمونس پابندو سا یو خبر دا دعوت تحفیزو امورنا یو دا چھ دعوت تبلیغ کہنو من الکتاب دا اللہ کتاب کا بیان ہے دا اللہ کتاب بیان نو دا تبلیغ کو امورو کی اول امر ادا اللہ کتاب بیان او دیم خبر واقعی میں سوالاو پا بندی دا منظم کوا آتی نا تبلیغی ہے داعی دا توحید ہے امونز نکے بیلمار ہے بیلمار تو معاہد مانے سب پنچپیر ایم و ہنز رفی جائیں نو پدی پنچپیر توب تو پدی توحید سا اقیم سوالا دے دا پار ہوئے چی دا دائی دا پار دا اللہ دا کتاب دا توحید سرا سرا عمل پکار دے عمل عمل ہم ضروری دے خو عمل کی دا طور نا اہم عمل سرے مونس ذکی اقیم سوالا اور نا طور عمل تی مراج یعنی دائی دا اول خبر سب پکار دا اللہ دا کتاب نا بیان او دیم خبر اولا سپکار دا عمل او پا عمل کی اہم عمل غمون دو ناقیم اسفالی ذکر ہوئی دمون سپار بندی نو دائی با دا اللہ کتاب بیانے دیم رمون سپار بندی او یادا چو آیا دا اللہ کتاب با بیانے دا دین با رغمق کی توحید ثابت ہے او دا دی سر سر دا اللہ کتاب سر واقیم اسفالا مونگ یو مانا کروا یو قیمون اسفالا سمانا با بندی کئی رائج کئی منز نو سمانا بلا بم کئی نو دمونز دعوت ببل تم کئی دا شو کن تبلیغ کے دیم خبر ادا شو دا مطلع بند دا توحید و کتاب سر سر دمونز محنت ہم کوا فقبلم او فبل دیم اہم خبر توحید و کتاب و بسی دمونز محنت او دمونز فائدے بیانے فائدے دمونز سر دو خبر او شوی دا پینزو امور دمونز فوائد اس خی دمونز اہمیت ان الصلاة تنہان الفاشاء والمنکر بے شک امون چرے تنہا منی کئی سرین الفاشائے دا بے حائین اول منکر او دا منکرنا منز کدا پیدا دا چی دا منز پاپن وے نو منز ودی دا بے حائین او دارن دا منکراتو نا بندیو منی کئی با سوال پیدا کی چی خرق منز کئی نا دا بے حائین منی شو او نا دا فاشا منکر نا منی شو دا وے نو گو رکن قرآن سوالات ندے ویلے اب سوالاتے ویلے دے اب سوالات سمانا دغا منزن چراتا سوارتا منزو آئے اب سوالا اغا خاص من چکم منز دے اغا تم منز کانا حدیث کے رات میں نوی سر اغلا کئی نبی علیہ السلام میں منز دے کئی دا منز بدے دے بعد اغا منی کئی اغلا نا نا اغا جوان نو جوان چی منز حقیقت کی منز کون اغا آرتا اغا منی شو نیک بزر تے جوڑ شو ولی اغا منز دے منز ہو منزی منزو حقیقت چی منز سشه ره اغا تی اوکو نو یقینا منزو آنی پویش وقت نشتا خو دا منز با حقیقت بانی پویدو دا پارا دا مولانا منظور نومانی رحم اللہ چی دا من دا درست سے مورید و تعلق دارا ہوں دا اندوستان عالم اس وفات شوه ده دا کتاب دا نماز کی حقیقت بہترین کتاب دا اگو رہنو پت بولی چین سوالاتا تن آن الفاشا رومن کرسد ہوئی دا خام خامر گری گو رہن غالبان اس کے تو کیم ترجمہ شہر اردو کی رہتا ہے نو ان صلات میں مراد آ حقیقی مراد دے اب بلو بو رہا اول وی من الكتاب نبی عرص تو آخر میں صلاة سمانا ان الصلاة تنہا عن الفاشاء والمنکر آغا صلاة با سنے لفاشاء منکر نمانی کئی چی دا قرآن او دا توحید داخلین عبادی دا مطلب شو کم صلاة چی دا اللہ کتاب بیان شوی دا اللہ دا کتاب نیز دکڑی او دا اللہ دا کتاب مطابق قائم کری نو دا ان الصلاة دا غمونگ سنے لفاشاء منکر نمانی کئی او کمون دا قرآن پا صفت نرے دا قرآن دا خودن مطابق نرے عقیدے دا توحید نرے دا قرآن پا رانا کے نرے دا مونز بیا فاشا منکر نخلق نمانی کہ مونز نرے دے جان مونز دے جاندار مونز نرے جاندار نرے بے جان مونز مونز جانداری ہی بسواندے ندائی دا پارا مختصر یو تو خبرے مونز اول جانداری ہی پدے چستا عودت بسی طریقی مسنون و پورا اور علم سارا ذہن دارا چی داموز کنو داموز طریقہ و مسنو و سنت دا تمالونی چی داموز طریقہ سرا او داغی علم نو درہن دار چی پر ایموز کی خشو وی خشو اللہ تا توجو وی خشو ستا وی پختو کی حسان ادا چی دا ولی اللہ اکبر نوالا تر سلام علو رو پورستا تو را توجو اللہ تا وی او نبی علیہ السلام وی دا چی عبادتی کہ انکا تراہو فا ان لم تراہو فا انہو یرا دا چی موزی چی گویا کہ تا اللہ اینے او کو ذا اللہ نینے اللہ کو تینے کر چی دا سے احتحضار سر و توجہ سر مونزی نتر اشتے ہوا ہے دا مونزی سرے فاشا من کرنا منے کئی کنمہ منے کئی منے کئی آسی دا سے خبر رکھو زوقی خبر رکھو یو رس دا چی مونزو کے یو وقت دا چی مونزو کے او دا دیمون سلام علم آباد سن نگو رچتا ہے پی سن رتب دیلی رائی چی یو رس خدا ہو کہ غنیمات کی حقیقت کتاب ہو رہے اگر ہو رہے او یو منز دقا سے ہو کے تو بخفر دن نماز جوزہ کی چرشتیا دی منز کے سونا کمال دی وقت چی منز نرے دعوان آخرہ پوری ہوشی سڑی تے پتہ نہیں جمع پر کیسو ہوئے آج بڑے پمند نرے کرا آج چی منز احتمام نشتا آج چی دا منز شوق نشتا آج چی زوق سر نشتا پا حصول وانے نرے انا صلاح تتن آنے پاشا اور ابن جیزی او بلا مانم کرے رہا وہی صلات مانا قرآن صلات تو ہوئی قرآن تو ہوئی اب صلات اے القرآن ان صلات ہوئی ان القرآن تنہان الفاشاء والمنکر صلات ہوئی دا قرآن کو نمون کی انون دے اگا مانم سیدہ خدوے و مانا توجی پا کدا صلات مانا قرآن بے شکا قرآن منے کئی سرے دا فاشاء و منکرنا قرآن تا چکینا سے دا فاشاء نبا منشے دا منکرنا با منشے دا دینا با منشے کرنا چھے قرآن تکین اور فاشا منکر کی مونگی او مانا مخ کے کڑے وقت فاشا شرک فعلی منکر شرک اعتقادی چھے قرآن تے او سڑے کین شرک فعلی اعتقادی نا خوب ایخام بندے بندے یہ کنے بندے شرک بری نہیں بیا گا چھے قرآن تکین ان صلاة تنحان فاشا منکر کہ صلاة نمرات قرآن چھے اور صلاة منتغا صلاة منز ہم مانا مرات تو تغا ہم سیدہ و یو توچی پکی داو ان صلاة تنحان فاشا والمنکر فاشا منکر خو دا عقیدی پر اعتبار فاشا شرک فعلی دے منکر شرک اعتقادی دے اور آم مانا دا فاشا منکر دا فاشا بھی لکی گی حقا ناکار کار دا چی داوی ناکار والے پاکر سر ہم معلومی یو آقل سر منی چدا حکار نرے لکد دیننا دولینا حد کر یو اقل من سری اقل امداوی چدا حکار نرے لکا مثلا بل سر جنگ جگڑا دا یو اقل من سرے اخیار سرے میں دا خصفت نرے بل سر گانزل دا خصفت نرے اخیار سرے منی کرے کد دین تاریم و سر نمش ترے نو ہم دا بد چے گئی دارن عقل سلیم والا خلق زنا فحاشی دا خانه گلی که دا منه دا خبره نه چه کم پا یهود و نصارا و کافر و انگریزان که ما قلمن دی ناغیم دی تخنه و ایده شه نه دی فحاشا دا شه چه دا غیب بدوال اقلم بد گلی او منکر ستا وی منکر اغیر تا وی چه دا غیب منکروال و بدی پا دلیل شرعی سر نکلی دلیل شرعی شریعت پیدا کار خانه دی دا مکه و دا مکه پا دلیل شریع سره چه بدوار معلوم شی دا منکر دی او چه اقل سرم معلومی جنو دا فحشا نو فاشاو بے حیائی منکر نور گنونا دا بے حیائینا علاوہ نو تنہانی فاشای ور منکر او گورا یو بلا خبرم دا دی ترکیب نمی لکھ معلوم اشوا اطلو ماو سلیک من الكتاب واقیم اصورا دا اللہ کتاب وائے و دمونس بابنشا منز عملو او کتاب علم و عقیدہ منز ایک تکر رسلو قرآن اول کر علم اول کر مطلب دا دا عمل نمخ کے علم دا اللہ کتاب او دا اللہ پا کتابان عقیدہ جو رسل ہوئی دا عمل نمبر رسل دے بعد خلق دا نافوائی دا وجہ ندا خبر کئی یہ رجیوی عمل ندا علم ندا عمل ضرورت دے دا غلط ہوئی نسیم گا عمل ضرورت دے قرآن نا خلاف خبر آکے اول وی دا علم ضرورت دے دا کتاب ضرورت دے دا اینا بعد دیارا عمل ضرورت دا چمائش عمل دے دی سر خطا علم نسی کی گئے قرآن ترتیب دار قرآن توی اتلو ماوشی علیکا من الكتاب دا اللہ کتاب وایا نو دا غین آباد واقع میں سورا موسکوا نو چکل دا اللہ کتاب ویلی عقیدہ دا اللہ پا کتابی دا اللہ دا کتابی اور علم وی حقیقی نو این سوال دقا موزبا تنہان الفاشا المنکر منے کئی خلق دفاشا و منکرنا ولذکر اللہ اکبر او ذکر دا اللہ اکبر دا خودیر لے دا اللہ ذکر لے رہے دیسا مطلب دا اللہ ذکر لے رہے مطلب دا ولذکر اللہ اکبر او ذکر دا اللہ یادول دا اللہ تاثلارا یادول دا اللہ تاثلارا اکبر اڈیل وی تاثل دا یادول اللہ لارا تاثل دا یادول دا اللہ لارا سمان تاثل چی اللہ سنگا یادوائے پمانزکی یادوائے دا اللہ دا کتاب پر ذریعہ یادوائے نو دا تاثل چی سمرا اللہ یاد کے اللہ دا دین ازیاد تاثل یادائی تو خوال اللہ یاد کرنا مطلب داشت او چھتا کر اللہ نہ یادے نا اللہ بتا نہ یادے کیا او چھتا دا اللہ یاد کیا اللہ با دا اللہ پا یاد کے باتے سوکیری کی نا عمرات سے دا اللہ توجہ دا اللہ بتا توجہ کیا اللہ با دروانے میں حربانی کی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ خَامَ خَاسِكَرْ دَا اللَّهِ یعنی یادو دا اللہ تاثل را اکبر اگر دیر لویری تاثل دا یادو لو دا اللہ را تاؤس چی سمر اللہ یاد ہوئے نو داغین ازیاد اللہ تاؤس یاد کی کچھ کلتا اللہ یاد کی او یاد ذکر اللہ مراد دا موز دے ولا ذکر اللہ اکبر خامقا ذکر دا اللہ ذکر دا اللہ مانا دا اللہ دا یاد اول چی دا موز بشکر کی دی وغیرہ دا اکبر دا تیر لے عمل لے چی اللہ یاد کی او موز کے طول ذکر دے دا اللہ دا تلاوت و قرب پا کی ذکر دے دا سبحانک اللہ عمل پا کی ذکر دے دا تحییات پا کی ذکر دے دا تو ذکر نہیں اللہ اکبر پا کی ذکر دے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم پا کی ذکر دے نوالا ذکر اللہ اکبر خام خایا دول دا اللہ پا اکبر دا دیر لوی عمل لے لوی عمل لے نو دا اللہ پا ایمان ذکر اللہ ذکر دے لوی کر او اللہ و اللہ پا یعنی پا پوئی گی ما قاوت سبان دے تس نعونا چتاو سے کوئے واللہ واللہ یعلم کوئی گی ما تسنو پاوتوانی چتا سے کوئے سچی اللہ تتا سو کوئے نو اللہ پاہیوانی رے پوئے دیسا مطلب یعنی دا دین کارون ہے یاد کمان کے دا اللہ کتاب ویل دا موز بابندی کولا دا اللہ ذکر بول دا نبی وی واللہ واللہ یعلم کوئی گی ما پاوتوانی تسنو نا چتا سے امیشہ دا دین پر توروانی کوئے کم شے چی دین پر تو ہمیشہ کرے نو اللہ پہ پوئے دے نو اللہ پہ در اجر و بدلم در گئی نو دو خبریں اکڑے دا دائی دا پارا یو سر یو دا چی دائی ود اللہ کتاب بیانے اتلو موحی لیک او دیم دا عمل او دا مصبا من گئی اوز ورپتے یاد کی باقی دری خبر بیانے اولی تجمع ہو رہے وَلَا تُجَادِ رُوَانَ الْكِتَاب او جگرم کوئے آل کتاب و ملیان و سرہ الا باللہ تبر پاوت طریقہ دی آفنو چی آوہ دے رکھلا الا اللذین مگر آکتان ظلمو چی زدیان دی منہم پتوی کے زدیان دی نا ہی سر بیا پاکہ طریقہ جنگ نکی جن ہی سر زختی کوئے وقولو وائے وطا امنہ مہیمان اور باللذی پاک کتاب ہوندر ایلینا چنازر کلیشہ دے مونتا وانزل اليكم او جنازل كليشيوي تاو تفاهم زمون ايمان وإلهنا وإلهكم حاجت روازم حاجت رواز تاو واحد يك يوده ونحنهم لهو الله المسلمون غالب استون كيو دري امور تتعوض اغير فدي آيات كي ذكر کرن دو مخي بيان شنو دري مما ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي افضل مخیوی چونکی کتاب کا بیان ہے اُت لمحی لے کمیر کتاب کتاب کی بیان ہے اور فاشو دمن کر رد کے نوپدی صورت کے بعد تابا نے اعتراض نہ کی اور بیا اعتراض آنے سے اُک گئی آمیان کو بکئی گئی دامیان نے لاؤ مولیان نم دربانے گئی مولیان نم در مقابلے گئی دا مولیان نم دربانے اعتراض دی نو دا مولیان نم دربا مجادلہ بھی نہیں کی گئی اعتراض جواب تھا مجادلہ او جگہ مناظرہ بستا کتب آنی باللتی ہی آمن دب کئی در معنی اعتراض ہوگو نو اعتراض جواب والا پر بہتر دلیل بانے ورگا دائی سی دعوت کے نو اعتراض نو مربانی کی نو دا اعتراض جواب پر بہترین دلیل سرے دے طریقوں کو درہم مربا دی اغید اعتراضات و جوابون و قلتی دیا تھا وَلَا تُجَادِلُوا آلَ الْكِتَابِ او جگڑا مکوئے بات مباعثت مکوئے جواب اعتراض مکوئے آلَ الْكِتَابِ آلِ كِتَابُ مُلِيَانُ اِلَّا بِالَّتِي مَگر پاغ طریقہ یا آسنو چیاغوی ڈی رخ پڑھے رخ طریقہ وانے جواب ورکوئے اِلَّا بِالَّتِي آسن سمانا اے بِالْحُجَّتِ الَّتِي باغت دلیل بانے چاہا دلیل دیر کلی دلیل وی یعنی سر دا مولا جواب پا پا قرآن سارا کیا مطلب داشا دا مولا جواب پا قرآن جی خواب مولا در بانے اعتراض ہو تا دعوت تا توحید کے قرآن بیانے ادر بانے اعتراض ہو نو دا مولا سڑی جواب پا قرآن بانے کے بچے پا قرآن جواب ہو کن بس دے چپ شبیہ سنی شبیہ اللہ باللجی یا آسان پا قرآن سر جواب تبا قرآن میں مولا بکل ہوئی چیارا تاولی طرف نمی ویلی دی سر تا تبا داو اور سور لسلم لکھلی او منطق و فلسفہ دی ویلی دا او کل دا کم قیدی دا او دا پلانکی دی دنگرے دی دا تا پوسو نبدا نکی دا فلسفی دا طرف نمی دا بارتا ہوئی انتا جواب تا پا قرآن تو اثر نا ہے بریدا ہمیں ہم سے رکھتا دے چی سوئی تر سوئی ہے چی اثر نا ہوا سب علی اب ایمون پی سکوئی گو اور دو تر قرآن خبر کو زو تدارم چی تر یہ قرآن صورت خلاصا ہوا ہے زب ہم دتا ہوا ہے بس ملا بچی بشی اللہ بیادا ہوتی اور ہمیں ہم دو گورا بیدے سر نا زو تر اللہ کتاب ہے اللہ کتاب نمائی اللہ کتاب نمائی مولا رفارا خدا قرآن جواب دا سے جواب دا سے بیا سے برا خبر نکی چکا او امیمی منی شاولا کری شاید قرآن یا قبل سے دوتا ہے بلتی ہی آمان جب رمکو ہے آل کتاب ملیان سر ایلا بلتی ہی آمان مگر پاہ طریقہ بانی ہی آمان کیا غوی دے رکھر یعنی دا قرآن پر دلیل بانی جواب ورکو ہے یعنی مولا سر اچھے باس کے نو باس سر پا قرآن کوا بسے بے پا قرآن کے نیرے شاید بیدتی مولا آیا دا اسی یہ حق پرس نہیں آدھو ہمو یہ مرگر ہے شیخ سے ہوئے کابل کرام شیخ شیخ علی اللہ سے اوہ یہ ماں کہا ہم سر ادھو پہ مرگر ہے وہ امیر ہے وہ یہ ماں سوئے چیز اکتا سو مناظرے دا مولیان دا دیوی اگدی ہوگی دی دا مزر چودے دا نکو انتا جو کہ دا چیرے دا دا چیرے دا فلان کی کتاب دا چلونے نکو بس مولا سر خبر حکوم ہوتے ہیں پا قرآن بلے و پا قرآن بلے تا رہے زمانی دلک صاحب مناظرین جو مولا سر خبر چلتا کوشش خبر صحیح تھا تو قرآن یہ کل روز ہے بیان کے تو قرآن آیات ہوا ہے مناظرہ کے تو قرآن نے شروع کوا کیا سر باغ شو تو قرآن آیات کو دلیل کیوا ہے تو قرآن آیات ہوئے نا بس باغلہ چی گزار رہے ہو گردہ بس دا اول دے جی دا قرآن دا جی کتاب دے انہو لکتاب و نزید لا یادی الباطل من بین یدے ولا من خلق بیا دیتا شامی و رسومی و بل 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 نٹنگی گی دا اللہ کتاب بعض da Allah ba kitaba illa billati yasan qala kitaba ayatuna ko yaji kan na Qur'an tauhid mutaalla sunnat mutaalla da kulli nazriya wa qidiy mutaalla kata ya tuna yaji no illa billati yasan awaga da bana warji alaba warjina Qur'an ya bolna warji wato malumun da surat na Qur'an da surat qulasa maqsad ba dani malum illa billati yasan إلا الذين ظلموا منهم نوئے کہ باپ سر کرے نو قران ہے او بخت طریقہ کہ منا خدا ادب دلان دے وتر قران آیات پیش کرا ہاں ویسے کہ زدیا نے ادم مدد نہیں چاہیے او یا دلیل نہ منی زکی نو الا الذين مگر اتسان ظلموا کہ زدیا نے منوں پتی کی نہیں بل تر بیان جگڑ گئی تب وتر قران آیات پیش کہ ہمارا تر جگڑ گئی یا الا الذين ظلموا منهم لیکن آ کسان چیان جی مین ہوم دگوینا نہ نرمے نہ بل کیا آئی طرح پہلزامی جواب پا شدت سرا جواب ہوگا کم دیتی رہے اثر پر شدت اختر طرح خبر کوئی چرا چڑھے خبر ہے تو وہ نیک دن ہو گیا صحیح وہ اگنی دی دیتی رہے نہ آئی طرح آپ پتاختے خبر کا ہو گئے آتا اب الزامی جواب آتا ہو چپری چپش چپیا بلا خبر ہوگی وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم او تصلورم امر تصلورم خبر هذا كي يو درم دا خود درم دا درم دا خود رشو كي پخت طریقہ باندے پخت طریقہ باندے وسرا خبر ہو بدلیل باندے خبر ہو جگڑے تا خبر مو باتا آغاز دے دیرے جگڑے دے ہوئے سنو ٹک دے بیا جگڑا آو سلورم دا وقولو آمننا باللذی انزل ایلائنا و انزل ایلائکم پا مناظرہ کے بعد جواب پا مناظر سر ورکے جواب با پا وہی بانے ورکے پا وہی علب کامیابی جواب پا وہی بانجی آئی با کتاب پیشک اگر پلانچی لکلی و ڈنگری لکلی تو وردین اللہ علیہ و اللہ رسول لے جواب کو تو مناظر بانی پنی مناظر ہے وقولو وائے آمنا و تو وائے دا چھے چھے مناظر کوئے آمنا زمو قیمان دے باللذی پاکی تا انزل ایلینا چھے نازل شوئے مونتا انزل ایلیکم و نازل شوئے تاستا زمو پاسمانی کتاب ایمان نکمو خبر کرو جواب کو نو دا اللہ پا کتاب پا کرو تو ہم جواب دا اللہ دا کتاب نرا چھے اور رو سرادا شاکی گرائیں خبر و دا اللہ پا کتاب اور چھے نا تو سرکل سو مانے ہیں بس یہ ہونے کی گی جواب فی المناظر کو مناظر ہے او فینزم و الہوکم الہ واحد و نحن لہو مسلمون دا فینزم خبرہ دا مناظر دعوی او موجود مناظر بسی مناظرہ وقت کم خبرہ کے اول با غلی توحید نشور ہوکے اتنا آدھے پس مسئلہ دے وطر اختلاف رہا ہے علی چرد دواری مسئلہ نہ رہی کہ حیات النبی سنگ رہے اور مڑی اوری اوکر اوری او تو وہ خاص تک نشتا پیدا بطول کو شروع بدا چرتا نہیں توحید نا اول پیدا اس توحید نا مانے شروع بدا کم دے نہیں نا اللہ دا توحید توحید لے واللہ کہو مانا بے بدا نور در دنیا سرے توحید دے وَإِلَاوَنَا وَإِلَاوَكُ وَاحِد حاجت روازم حاجت رواز یکیو وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ او مُنْدِ اللہ تو مسلمون غارے اسن کی توحید منون کیو شروع بدا توحید نکی گی اول بدا نا بیدتیا مصبتو دیکھو کہ شرک اور بیدات پراتی نو دیو اس دشور بیدات پدائے وانے اخلاوال سکا چاہی حیات النبی ضرور مڑی اوڑی کنا ویدا بروس تو کو داوام کو پری دوئے نا خوشورو بزمو توحید نہیں اصلی مسئلہ آگارا دارا تو آیا چھ دے بابان استمداد دا بابان حاجت غستل دا قبرون و پنون نظرانی شکرانی دا سنگ دی اول خبر بلے دا مانے کنا کوئی مانے بیدات خطرہ کوا پابندی نو درین دا چھ مناظرہ و جواب سخت طریقہ دا اخلاق پا دائرک نائی نبارنا نو سلورم دا چھ مناظرہ چھ با جواب پا مناظر بانیوی دلیل با مناظر نا پیش کی قرآن و سنا او سلورم دا دعوی با اہم فرحانی da Allah tauhid na bashuru ki da bizu mure ko dai tauhid kana sa ha panch bihan kha wace pari bizu sur bane dawo ka munazara kai wa kadhalika anzalna ilayka alkitab daw sadar wa kai munkirin risalat aw kitab ta aw sar aqad ridwar pesh kai da peghambar aw kitab wa kadhalika undaranya anzalna mungale gale ilayka kitab ta kitab kitab ta mungale gale re da kitab mungale gale da haq re aw ilayka ta dar le gale no tam haq nabi no gor da kitab wa peghambar dwar sara pasish فالذين بقات كان اتيناهم الكتاب چور کرے اور تم نے کتاب پانی مولیاں حق پر تو اتینا اتیناهم حق پر کیا دے ما ویل ما اتینا کرا حق پر تو دے اشارے اتیناهم الكتاب چور کرے اور تم نے علم دے کتاب حق پر مولیاں دی جو مینوں نبی بھی مان روئی اللہ پر کتاب حق پر کیلا بر کر کتاب من جو منا دا خبر ہے یا دلیل یا دعوت ہے پتہ دا اللہ کتاب وی دی جو حق پر مولیاں خبر ایک بالکل صحیح دے منا کہ قرآن کی دی مانا اور بھی دیکھئے وہ بھی دینا اب انہا قرآن پرے رہے کتاب کی دی کری دی ہوئی انہا وارد باتیں پرس ملانا ہے قرآن یہ پرے رہے کتاب کی دی کری نو صداقت پیغمبر کتاب دعوی دا پار یو نکتا کذالک انزلنا الیک الکتاب منگرہ کتاب را لے گلے رہے یو دیم نکتا ما را لے گلے رہے یو سکا حق رہے دیم فاللزین آتے نام الکتاب یومنون بے دیم دا پخوانی حق پرست علماء ہم دا دی تایید و تصدیق کئی و من هاولائے او دا دی خلقنا من هاولائے نمرات مکی وارا دا آمیان آمیان یا دیولی دا مولیان تذکرہ خوش ہوتا سکئی آتے نام الکتاب و امینونا بے آ حق پرست مولیان دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا توحید منی دا یہ صداقت و نمتا و من هاولائے مئیو منو دے او و من هاولائے او پاس دا دی خلقنا دے خلقنا مراد مکی والا آمیان منع تو دیو منو بھی چی مان دری بیدی دا اللہ پری کتاب دے مکی والا کم دا سی آمیان سے چاہیم پی مان وارو ندرین تگی یو سشو یو دا اللہ و امار آلے گلے درین زار حق پرس مولیانی منی درین دا آمیانم پی مان روڑی دا اللہ دنیا پی مان روڑا دا حق پرس دا حقانیت نہ خرد کیوں گو دا خلق لگیا دی رس سرود اسلام تو دین و توری ترہ دی اوچے زجر اکور گئی وما یجر بے آیاتنا او انکار نہ کئی زمون پایا سنو بانے اللہ کافرون مگر کافران او اللہ آیات نے انکار کئی دا ہو کافری قرآن نے انکار کئی دا ہو کافری او گورا آغا سی امیم دا اللہ کتاب منی حق پرس مولام دا اللہ کتاب منی او اللہ دی مارا لے گلے زمان بارا لے گلے اللہ حقانیت نخا خوب بیان دلی با وجود چے سکنا منی دا کافرون کافری وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو بيمينك اذا الارتاب المبطلون دا بل دلیل لے دا صداقت دا قرآن و دا پیغمبر درم دا سلورم دوی دا اللہ دا کتاب کے شک کئی اگو را دا دیر حقانیتی اونا خدارا کتاب پیغمبر دا وہی راتلو نمخ کے دا نبوت ملاوی دو نمخ کے نئے لکھل کولی شو نئے پڑاول کولی شو امی اللہ سے کسا تلو گینے دا قرآن راتلو سر وقتا سے علم حاصل شو چھے دنیا دا غی علم تہے آن آئلہ میں دا سے علم لے چھے سور لسوکالو شو دا غد علم تشریگان شروری دا غا علم مطالب نبی دا سے لوی عالم شو خو ترچالی سال پورے لکنا پرنا و تا اللہ سے کنخولا حکمت پکی داو کلکنا پرنا ورزہ خلقوئی دا سزان نسا عزیب دے شاعر رہ سے جوڑ کرن چالیس سال پورے تکے لی کرو نکرل اونے کولی شونے و تا اللہ کولیو او چی چالیس سال بعد دا سی عجیبا علم خلقو تا پیش کچے ترنان دنیا پا غیر آوانا اللہ وی دام دا پیغمبر دا کتاب دا صداقت نخر وما کنتا تسلو تنوے پیغمبرا چلو ستوے تام من قبلی دا دے نمخ من کتاب انسا کتاب پیغمبر دا دے قرآن رات لونا نبوت نمخ کتا سی کتاب نشو لستے عبارت پانی دے ریڈنگ دے نشو کولے لستن دے نشو کولے ولا تخطوہو او نتا لکل کولی شو بی امینی کا پخپل خیلات باندے پخیلات دے لکلم نشو کولے دا خیرہ سوری آدھے دا قیر عادتن دے دا قیر عادتن وی عادت دارش بخیلات لکل کئی او دینا دا کتابا عدب و معلوم شو چلی کلو پا کم لاز کر پسی بازی پا گس لاز کر یا رکی دا عدب نا خراب ما شون دھوار نا دا سی لازو خوالی لا تخطو بی امین نتا لکل کولی شو بی امینی کا فخیلات بانده ولکلی کل لکل او پراول لکولی شو نیزن پتا ہوا که با لارتاب المبتلون پوخ شک کرو باطل پرستو باطل پرستو با خب پوخ شک کرو ویوی چو گورا کنا دا لکلکنا پرنا ورزی نو دے سزان نجون کردی امون تے پیش کئی زکر میں لکنا پرنا ہم دا تو اول نو نقول جستا دا پیغمبر تا دا پیغمبر ہے استا دا دے کتاب دا حقانیت نخش او پینزم بل ہوا آیات بینات کی صدور اللذین اوتو العلم بلکہ ہوا آیات دا قرآن دا آیاتون دی بینات واضح پینزم دے نسلے پینزم حفاظت دا قرآن خواہ چی دا قرآن ما محفوظ کریں دے قرآن سے محفوظ ہم دے محفوظ سنگ میں محفوظ دے کرے اللہ وی علماء میں والا پیدا کری دی افاظ و قاریان میں والا پیدا کری دی الفاظ دے قاریان و تذریعہ بانے محفوظ ساتم معنی و طالب دے دا علماء و تذریعہ محفوظ ساتم دے دا حفاظت بیان چھو بل ہوا آیاتم بینات بلکہ دا آیاتو ندی بیناتن واضح واضح تی صدور اللذین قضور دا کسانو کی اوتو لعلم چو ورکرے شوے دے ورطا علم کمو خلقو لچیلم ورکرے شوے دے حق پرت خلق دے دا قرآن عالمان دی دا قرآن دا قرآن عالمان دی یا دا قرآن دا مطالب و دا تفسیر و دا معنی و عالمان دی نو دا اوی سینو کی میں محفوظ کرے دے سنگا نظام برا اللہ برابر کر خو فاج انو پورا دنیا کی نو پلکونو نا خوی خبر چی پا کرونو بی شمیر اشتا اتو چاہتا ہوں پتہ انجی سوابا چی اتونا قاریان عزیزان یادی نگانا شمیر اشتا اس پتہ نگے دونا گانا دا چی ورزی اپی خور نو دا چی ورپسی دا زبان دا چی دا عمل کر اللہ سونا او دا قرآن یو بل چی دے دا اعجاز نخلا چی دا اس اسمانی کتاب حافظان نو سوا دا قرآن دے ہوں جو نصاروں نے تپوس کو اتیسا دا کتاب حافظ تا غٹ مولے دا قرآن حافظ نرے او نا ترو تا پورشتا دا ہی دا کتاب حافظ و صرف پیغمبر پیغمبر دے نو رائی کی اخفاظ نیشتا دا قرآن حافظ الفاظ دا چی محفوظ کو مانی ہے دا چی علماء والا اللہ پیدا کرل چی سور لسو کالوشو تفسیرون لکی وی ہر تفسیر جدا اندہ جدا حکمتونا جدا فوائد او حدیث کے راتے دا کتاب دے چی دا دے دا لذت دا چوے دا دے لذت خوال نختمی گی دا دے معنی و علم و خزانی نختمی علماء پی سلشو و دا دے علم چاہ کرتا ہوا تھا ہر یو چی تفسیر پا لس لس شر شر جلد کیوں نہیں کی بیاوی یاوی چی سی علمون آغا پورا نشو بس دا زمان تا غم روحو دا دے بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور اللذین او طول ہے دا پینزو نکتے ہوئی لصداقت دا کتاب والا پیغمبر سو یو قرآن محفوظ دے دا علماء پر سینو کے دیم تاریکل پراول نشو کورے او دا اے باوجود دا سے معجز کتاب پیش کر درم دا چھ آمیانم دا منی سلورم دا چھ ملیانم منی او پینزم دا چھ مارا لے گرے بل ہو آیا بیناتن کی صدور لذینو تو لیلم وہ ہم آیا جادو دے آیا تینا او انکار نکی زمان دا آیا سنونا اللہ ظالمون مگر ظالمان اصوک تے چھ انکار کئے با ظالمی اصوک چھ تے انکار کئے با کافی یعنی باوجود ہم قرآن نمائی نو بورا پینزو امور دائی تا خل دا دعوت تا دا اور پینزو نکتے دا صداقت دا کتاب اور دا پیغمبر دا